ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอ.ค่ะร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะออกอากาศผ่านทางสถานี421สถานีทั่วประเทศนะคะเราจะพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะดำเนินรายการโดยท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและวันนี้ค่ะดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะติดภารกิจจริงๆค่ะก็เลยต้องปล่อยให้ท่านผอ.นะคะดำเนินรายการคนเดียวนิดนึง
ทราบข่าวว่าไปเดินทางเดินสายไปต่างจังหว
ั
ด
ใช่ค่ะ
เป็นไงบ้างครับกลับมาแล้วรู้สึกสุขภาพอะไรปลอดภัยดีไหม
ก็ปลอดภัยดีค่ะบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ก็สนุกสนานนะคะแต่ก็ยังมีข้อกังวลอีกหลายเรื่องเดี๋ยววันนี้ในช่วงท้ายของรายการเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงต้นของรายการวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะเราก็จะมีสาระดีๆนะคะแล้วก็ข้อคิดรวมถึงการดำเนินงานการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ต้องควรรู้แล้วก็ควรตระหนักมาฝากผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะเราก็ได้มีในเรื่องของจังหวัดนะคะที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาสามารถที่จะวางนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆสามารถทำให้การตายในทางถนนนี่เป็นศูนย์นะคะท่านผอ.
ก็จริงแล้วเนี่ยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันว่ารัฐบาลได้แถลงแล้วก็สรุปตัวเลขเนี่ย7วันครบรอบเนี่ยก็ปรากฏว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง442รายนะฮะก็มีหลายจังหวัดที่กลายเป็นจังหวัดเสี่ยงนะฮะยกตัวอย่างอย่างเชียงใหม่เนี่ยนำดิดโรคริ้วเลยนะมาทั้งตัวเลขจำนวนครั้งจำนวนผู้ที่บาดเจ็บนะฮะขณะเดียวกันก็มีความพยายามอีกหลายพื้นที่ที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จแต่ว่าก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าถ้าหากว่าตายเป็นศูนย์หรือว่าไม่มีใครเสียชีวิตเลยเนี่ยก็จะสามารถรับโล่รางวัลนะฮะจากพระท่านองคมนตรีอันนี้ก็มีการแถลงข่าวก่อนเทศกาลอยู่แล้วนะฮะก็สรุปแล้วมีอยู่3จังหวัดนะฮะคือเรียกว่ากลุ่มโซนสีขาวคือมีความเสี่ยงต่ำนะคือกลุ่มจังหวัดเนี้ยมันจะเป็นจังหวัดที่เรียกว่าปกติก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะแต่ว่าก็สามารถครองแชมป์ได้นะป้องกันแชมป์ได้ก็คือมีจังหวัดตราดจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดยะลาเหมือนที่เราท่องเลยนะฮะจังหวัดเหล่านี้ก็จะได้รับโล่รางวัลนะฮะจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะฮะได้รับเงินรางวัลอีก 30,000 บาทนะ
ค่ะ
นี้ก็จะขอแสดงความยินดีกับประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นอุดมชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าท่านคงจะช่วยกันออกแรงกันหน้าดูเหมือนกันนะฮะอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่ากลุ่มโซนสีแดงกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกลุ่มนี้ปกติคือเผลอไม่ได้ครับก็ถ้าเอามาดูกันแล้วก็ดูจากจำนวนรถจำนวนคนที่มีใช้เยอะแยะนะฮะรอบที่ผ่านมาก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจังหวัดเหล่านั้นสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ร้อยละ50นะโดยนำฐานข้อมูลย้อนหลัง6ปีเป็นตัวตั้งก็สามารถที่จะรับโล่เกียรติคุณหรือโล่เกียรติยศพร้อมเงินสนับสนุนอีก 50,000 บาทนะมีอยู่2จังหวัดน
ะ
คุณแววทราบไหมว่าจังหวัดอะไรบ้าง
ก็ดังที่รายชื่อได้มีการประกาศแล้วนะคะก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีค่ะ
หมายว่า2จังหวัดเนี่ยจำนวนคนเสียชีวิตลดลง 50% เลย
ค่ะแสดงว
่
า
ก็ได้รับเงิน 50,000 บาทนะต่อจังหวัดนะส่วนอื่นๆนะฮะก็การทำงานร่วมกันของภาคเอกชนต่างๆที่จะมารับมอบโล่ทั้งนี้เนี่ยในวันนั้นนะพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ท่านองคมนตรีท่านก็จะมาเป็นประธานมอบนะคือหมายความว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเราเนี่ยได้เข้ามาช่วยกันโดยมีมูทิมอไม่ขับนี่แหละฮะเป็นคนขับเคลื่อนงานนะฮะเข้าใจว่าทุกท่านคงจะเคยได้ยินนะคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะฮะเลขาธิการมูทิมอไม่ขับเนี่ยก็จะพาบรรดาจังหวัดที่ทำงานรับประสบความสำเร็จเขารับมอบโล่เกียรติยศหรือว่ามอบเงินสนับสนุนนะก็ถือว่าเป็น นโยบายที่ดีนะครับ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีขึ้นในเดือนหน้าประมาณวันที่
วันที่17ครับวันที่17พฤษภาคมนะฮะเวลาราวๆบ่าย 2:00 น.ตรงนะฮะที่ห้องประชุมพลเอกเปรมติลสุรานนท์นะฮะที่มูลที่รัฐบุรุษนะชั้น4เนี่ยที่ถนนอู่ทองนอกเขตดุสิตกรุงเทพนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการประกาศยกย่องนะสำหรับพื้นที่ที่มีการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะก่อนที่จะมาสู่ความสำเร็จเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยผมเองกลับจากทำงานช่วงสงกรานต์ก็มีสื่อมวลชนมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาสอบถามว่าเป็นเพราะเหตุใดทำไมถึงตายเยอะจัง
ตัวเลขเพิ่มขึ้น
ใช่ครับ
ทั้งที่หลายฝ่ายก็มีมาตรการเข้มเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่แต่ทำไมตัวเลขไม่ลดตรงนี้
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ล่าสุดก็ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเขาก็มีความพยายามนะฮะสองสัปดาห์มานี้ก็ผมได้รับโทรศัพท์เชิญไปประชุมเพื่อสรุปผลเพียบเลยนะบางหน่วยก็จำเพาะเจาะจงมานะอยากจะฟังข้อเท็จจริงซึ่งผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดความจริงกันเอาละก่อนที่เราจะเอาสรุปว่าเป็นอะไรยังไงเนี่ยเรามาฟังบรรยากาศกันก่อนนะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยวันนี้ในห้องส่งเรามีคนที่ออกเนี่ยไปพื้นที่อยู่2คนนะก็คือคุณอนุมาเนี่ยไปดูแลเรื่องของภาคเหนือใช่ไหม
ใช่ค่ะดูแลของเป็นจังหวัดบ้านเกิดด้วยจังหวัดพิษณุโลกแล้วใกล้เคียงคือสุโขทัยค่ะ
วัดเลาะเลาะขึ้นไปตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรี
ใช่ค่ะเป็นเส้นทางผ่านแล้วก็ได้มีการเยี่ยมเยียนภาคีที่เราได้ทำกิจกรรมกันในช่วงสงกรานต์นั่นคือแคมเปญของเชลค่ะที่เติมน้ำมันครบ500ก็จะมีประกันอุบัติเหตุฟรี10วันตรงนั้นที่ออกช่วงเทศกาลสงกรานต์มาแล้วก็ได้เข้าไปใช้บริการแล้วไปดูว่าแคมเปญนี้ได้รับความสนใจหรือว่าประชาชนที่ผ่านไปมาตามเส้นทางตรงนั้นรับทราบมากน้อยแค่ไหนก็ไปสำรวจมาดูค่ะ
งั้นถามก่อนแคมเปญที่ไปแวะตามปั๊มน้ำมันได้รับความสนใจดีไหม
ค่ะก็ได้รับความสนใจดีแต่ว่าผู้ประชาชนหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเส้นทางนั้นบางท่านไม่ทราบนะคะแล้วก็พนักงานในปั๊มบางปั๊มขอย้ำนะคะว่าเป็นบางปั๊
ม
ของเชลล์ค่ะแต่ว่าเป็นบางจุดเท่านั้นที่อธิบายแล้วก็มอบไอ้ตัวคูปองที่เราได้เกริ่นกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่าจะมีแคมเปญนี้ก็บางพนักงานบางคนก็ที่ทราบก็จะยื่นให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าที่ไปดูคือประชาชนก็ไม่ได้ทักท้วงหรือว่าทวงถาม
แสดงว่าการสื่อสารประชาพันธ์ยังทำไม่ทั่วถึง
ใช่ค่ะ
นะ
ต้องเกริ่น
และก็การเตรียมงานของฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจำร้านก็อาจจะไม่ได้ซักซ้อมกันที่ควรแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะช่วยเหลือกันนะผลักดันนโยบายเรื่องความปลอดภัยให้ไปสู่กับทุกภาคส่วนแต่ว่าการทำงานอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปนะแล้วบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ล่ะทางภาคเหนือเป็นยังไงบ้างคร
ับ บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในส่วนของแยกเป็นส่วน2ส่วนแล้วกันนะคะในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเองก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นบรรยากาศรอบนอกจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร
่
เพราะส่วนใหญ่จะนิยมมาเล่นในตัวเมืองนะคะบริเวณของสถานีรถไฟของพิษณุโลกถ้าคนไหนผ่านไปพิษณุโลกก็ในตัวเมืองก็จะทราบดีว่าตรงนั้นเป็นจุดคล้ายๆจุดแลนด์มาร์คจุดที่เล่นสงกรานต์กันตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนเข้าตอกหรือประมาณนี้อนุจำไม่ได้แล้วนะคะก็คือเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมของ
อยู่แถวไหน
อยู่ในเส้นในตัวตลาดเลยค่ะ
ตัวตลาดมาทางสถานีรถไฟ
อ๋อเรียกว่าถนนกล้วยตาก
ถนนกล้วยตาก
ใช่ครับเพราะพิษณุโลกจะขึ้นชื่อเรื่องกล้วยตาก
กล้วยตากบางระกำกล้วยตากแถวนั้น
ค
่
ะ
แล้วผมเห็นเขาประดับประดาไม่ใช่เหรอทั้งเมืองเลย
ใช่ค่ะประดับจะประดับทั้งเมืองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเหมือนจุดที่เน้นแล้วก็เป็นเหมือนประเพณีที่ว่าทุกคนต้องมารวมกันจะเป็นตรงนั้นความยาวประมาณ2กิโลเมตรจะผ่านตลาดเลยค่ะตรงตลาดตรงนั้น
ถามหน่อยไปเที่ยวมาเนี่ยนโยบายรัฐบาลบอกว่าจัดโซนนิ่งห้ามเล่นน้ำหรือว่าเล่นน้ำปลอดเหล้า
ค่ะ
ก็เป็นไงบ้าง
ถ้าเป็นจุดแรกคือที่ไปคือตรงพิษณุโลกก็ส่วนใหญ่คือยังคงเห็นบ้างนะคะยังคงบ้าง
นี่หมายความว่านโยบายก็ยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ว่าไง
ใช่ค่ะก็มีการนำแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยในทั้งที่พื้นที่ตรงนั้นก็มีการประกาศห้ามเป็นพื้นที่และน้ำปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์ตรงนั้นปลอดเหล้า
คนไทยมันก็อย่างว่านั่นแหละเวลาสงกรานต์ทีนึงก็ฉลองเป็นหลักแล้วครับดังนั้นเวลามีป้ายก็อ่านไม่ค่อยออกนะถึงอ่านออกก็หิ้วเข้าไปนะผมก็เห็นนะเห็นมีลักพกไปตามใส่ถุงไปหิ้วไปนะ
ฮะ
ไอ้คนตัวก็ตรวจไปนะบางคนเขาก็บอกว่าให้ฝากเล่าไว้กับตำรวจนะบางรายบอกว่าไม่ไว้ใจตำรวจ เดี๋ยวกลัวกลับมาแล้วเหล้าหายก็เลยดื่มให้หมดซะก่อนแล้วเข้างานเอานี่ลิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะแล้วบรรยากาศอื่นๆแล้วเรื่องการจัดงานที่เรียกว่าเขตปลอดเหล้าเนี่ยได้ผลไหม
ก็ข้างนอกก็จะมีเหมือนเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่จะประจำตามจุดทางเข้าออกต่างๆแล้วก็ประจำจุดตรงกลางๆเพื่อที่เหมือนกับจุดไหนที่เป็นมีความเสี่ยงก็จะมีประจำจุดต่างๆแล้วก็เขาจะมีการสกรีนคนค่ะสกรีนคนว่าถ้าคนไหนเหมือนกับถือแบบถือไปเลยถือเข้าไปเลยเขาจะสกัดเขาค่ะใช่ค่ะเขาจะยึดอธิบายว่ามันตรงนี้เป็นพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าขออนุญาตแต่ต้องทำความเข้าใจนะคะจากที่ได้ไปซักถามคือต้องไปอธิบายให้เขาฟังก่อนว่าถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่โซนตรงนี
้
คุณต้องทำตามกฎที่นี่เพราะที่นี่ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าคุณถ้าคุณเข้าไปไม่ได้คุณต้องฝากไว้ข้างนอก
ดูแล้วเขาให้ความร่วมมือดีไหม
ก็ให้ความร่วมมือดีค่ะจากการสอบถามค่ะแต่ว่าก็ยังมีบ้างที่เล็ดลอดเข้าไปแล้วก็มีการดื่มด้านในก็พอมีค่ะ
ครับ
พอเห็นอยู
่ผมทราบมาว่านี้สงกรานต์ทั่วประเทศได้ย้ายจากพื้นที่ชนบทมาอยู่ในเขตเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
สนุกอะไรเง
ี้ยแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เล่นกันเลยเถิดจนค่ำมืดนะเพราะอากาศกลางวันมันร้อนอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนึงนะฮะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะเพราะหลายท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นตอนกลางวันก็มองเห็นตัวแต่ตอนนี้สองทุ่มยังไม่เลิกนะก็ขากลับก็ปล็อกปลักแล้วก็ขับรถก็ไม่ค่อยปลอดภัยถามอีกนิดนึงนะก่อนที่จะข้ามไปพังทางบรรยากาศทางใต้น
ะ
ว่านอกจากที่พิโลกแล้วไปเห็นว่าไปที่สุโขทัยด้วยไม่ใช่เหรอ
ใช่ค่ะก็ได้มีออกไปแวะเวียนเยี่ยมเยียนจังหวัดใกล้เคียงค่ะที่สุโขทัยเขามีปาร์ตี้โฟมทางจังหวัดเขาจัดเป็นสงกรานต์ปาร์ตี้โฟมซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุโขทัย
โอ้ประเพณีดั้งเดิมนี่ไม่เอาละจัดปาร์ตี้โฟม
เสียดายเสียดายคือเสียดายที่ของสุโขทัยคือเมื่อก่อนเขาจะเล่นน้ำกันคือไปทางที่เขาเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตรงเส้นทางนั้นจะรถติดเป็นหลายกิโลเลยค่ะทุกคนจะมุ่งหน้าไปสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจะเล่นน้ำแล้วก็มีการนั่งท้ายกระบะแล้วก็รถติดเป็นหลายชั่วโมงคือหลายชั่วโมงและหลายกิโล
ก็แสดงว่านโยบายที่เราสั่งการไปจากส่วนกลางไม่ให้นั่งท้ายกระบะ
พบเจอ
ยังเห็นอยู่เป็นประจำน
ะ
ก็คงไม่แปลกนะครับท่านผู้ฟังครับที่ประเทศไทยเราเพียงแค่7วันนะตายไปถึง442รายเราผมทราบมาอย่างไม่เป็นทางการทราบมาตอนหลังจากเนี้ยจากสงกรานต์ประมาณ1อาทิตย์นะฮะตัวเลขกระฉุดเกิน500ไปแล้วครับเพราะว่าไอ้ที่เจ็บๆอยู่ตอนนี้ก็ตายเยอะเลยนะก็ตัวเลขที่สปช.นะฮะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือ169เนี่ยเขาเก็บเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เกือบ500รายแล้วนะจากเดิมที่มีอยู่442รายก็เสียชีวิตไปกันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจเอ้าลองไปฟังดูบรรยากาศทางใต้ดูดีไหมนะ
ได้ค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กิจกรรมและรณรงค์ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะได้มีโอกาสไปกลับบ้านด้วยแล้วก็ไปดูพื้นที่ทางภาคใต้เป็นสมุทรทางภาคใต้ค่ะว่ามีการเล่นน้ำสงกรานต์นี่แตกต่างจากภาคเหนืออีสานหรือภาคกลางเราอย่างไรบ้างเพราะว่าได้ข่าวว่าภาคใต้เล่นแรงแล้วก็จะเล่นหนักแต่จะเล่นกี่วันและบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณคณิษฐาสายมณีค่ะซึ่งได้มาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณพลุมาคุณพรมินค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับทางใต้เห็นเขาบอกว่าคนใต้นี่ทำอะไรทำจริงนะ
ใช่ค่ะ
เป็นสงกรานต์ก็เล่นกันจริงๆ
เล่นจริงค่ะ
แล้วเล่นกันกี่วันนะตกลงคนทางใต
้ทางใต้อย่างที่คุณอนุมาได้เกริ่นนำไว้นะคะว่ามีการเล่นแรงเล่นดุแต่ที่สำคัญคือเล่นแค่วันเดียวคือวันที่13เมษายนนะคะและช่วงเวลาในการเล่นเนี่ย10โมงเช้าถึงบ่าย3โดยประมาณ
มาเร็วไปเร็ว
มาเร็วไปเร็วแรงและดุ
และดุ
ค่ะ
ผมไม่เข้าใจเหตุผลเท่าไหร่ว่าทำไมคนใต้ถึงเล่นช่วงสั้นๆคือผมเคยไปภาคเหนือเนี่ยเขาเล่นเขาบอกสงกรานต์มี3วันภาคเหนือเผลอเล่น7วัน
ใช่ค่ะ
นะแต่พอภาคกลางนี่ก็เล่น3วันที่เขาพูดแต่พอภาคใต้ปุ๊บเล่นครึ่งวัน
อาจจะเป็นด้วยบริบทของพื้นที่ก็ดีหรือว่าการใช้ชีวิตในการดำเนินการประกอบอาชีพก็ดีค่ะมันมีผลในการเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็ประจบเหมาะว่าในช่วงนี้มันมีการนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการประหยัดน้ำแล้วก็เป็นช่วงหน้าแล้งมากๆของปีนี้ที่ผ่านมานะคะว่ามันเป็นประสบภัยแล้งกันในแต่ละพื้นที่อะค่ะ
แปลว่าทางใต้ก็ไม่มีน้ำจะเล่นน้ำสงกรานต์เลยดิ
อันนี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งในของปีนี้นะคะแต่ด้วยทุนเดิมของทางภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นน้ำ แค่วันเดียว
แค่วันเดียวอยู่แล้ว
ช่วงเช้าอาจจะมีพิธีกรรมทางอบต.เทศบาลหรืออบจ.ที่จัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปหรือประชาชนที่เดินทางข้ามระหว่างต่างจังหวัดไปร่วมพิธีชนตอนเช้าตักบาตรหรือว่ารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ทางอบต.เทศบาลเขาได้เชิญมาในทำกิจกรร
ม
เสร็จจากกิจกรรมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในช่วงของวัยรุ่นละ10โมงถึงบ่าย3อย่างที่เรียนไว้นะคะแต่ที่ไปตามจังหวัดที่ไปมาเนี่ยก็จะมีภูเก็ตเนี่ยเนื่องจากที่วันที่ไปเนี่ยเป็นวันที่11กิจกรรมก็ยังไม่คลึกครื้นแต่การขับขี่หรือการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยต้องมีความชำนาญเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นถนน2เลนในตัวเมืองนะคะอยู่ในพื้นที่บนเขาต้องใช้ความชำนาญในการขับขึ้นลงเลี้ยวเลาะตามเส้นทางต่างๆแต่ไม่มีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงและก็ใช้ความเร็วต่ำจุดตรวจจุดบริการมีการตั้งเต็นท์ตามจุดเสี่ยงต่างๆแต่จำนวนผู้ปฏิบัตินั่งเต็นท์อย่างเดียวค่ะ
เป็นแบบว่าอยู่กับที่
อยู่ค่ะมีค่ะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที
่
แต
่
ไม่ได้แอคชั่น
ตั้งเต็นท์ที่จริงแล้วไม่ใช่ที่เดียวนะผมเห็นว่ามันเป็นทั้งประเทศอะ
ทั่วไปใช่ค่ะ
คือตั้งเต็นท์แล้วก็มีคนนั่งเฝ้าอยู่คน2คนนะ
ใช่ค่ะ
ไม่ทราบว่าดูลักษณะแบบนี้มันจะป้องกันอะไรได้ไหมเนี่ย
ป้องกันอะไรได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยขึ้นลงเขาใช่ไหมคะเขาเห็นจุดตรวจจุดบริการเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ชะลอความเร็ว
ชะลอความเร็วมากยิ่งขึ้นจากที่ต้องใช้
ทางมั่ง
ใช่ค่ะด้วยพื้นที่มีเป็นพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตเยอะอย่างที่ทราบอยู่ว่าภูเก็ตเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกต้องให้การยอมรับในการท่องเที่ยวเรื่องของทะเล
แล้วบรรยากาศเล่นน้ำเหรอเยอะไหม
อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นค่ะวันที่ไปยังไม่มีบรรยากาศของการเล่นน้ำแต่ว่าจะอธิบายในลักษณะของถนนก็ดีหรือว่าเส้นทางของการใช้รถใช้ถนนของพื้นที่ในจังหวัดภูเก
็
ตแต่การใช้ความเร็วเนี่ยจะไปอยู่ที่เส้นสายหลักที่จะออกเมืองภูเก็ตเนื่องจากภูเก็ตไม่เป็นจังหวัดที่เข้าออกเส้นเดียวโดยข้ามสะพานรักสารสินที่เรารู้จักกันนะคะซึ่งตอนนี้สะพานสารสินเนี่ยดำสะพานคู่ขนานอีกหนึ่งสะพานขึ้นมา
แปลว่ามีอีกหนึ่งเส้น
ใช่ค่ะ
ทำขึ้นมาใหม่
ไม่ใช่หนึ่งเส้นค่ะเป็นสะพานที่คู่กันเนื่องจากว่าคู่ขนานกันเนื่องจากสะพานสารสินเก่าเนี่ยด้วยอายุการใช้งานเนี่ยนานมาแล้วแล้วก็เขาก็เลยทำเป็นจุดท่องเที่ยวแทนแล้วก็เลยสร้างสะพานใหม่ขึ้นมานะคะก็เลยว่าเวลาเข้าออกของจังหวัดภูเก็ตอ่ะจะเป็นเส้นที่ใช้ความเร็วได้ในช่วงตรงนั้น
จากตัวนั้นก็ไปต่อที่อื่นใช่ไหมไปสตูล
ก็จะต่อไปพังงาก ระบี่ตรังสตูลว่ามีเส้นแยกที่จะออกไปทางพัทลุงก็ดีไปสุราษฎร์ก็ดีค่ะ
บรรยากาศคลึกครื้นไหมการเล่นสงกรานต์ของภาคใต้โดยภาพรวม
ถ้าภาพรวมคลึกครื้นไหมคลึกครื้นช่วงเวลาเท่านั้นไม่ได้คลึกครื้นเหมือนภาคกลางก็ดีหรือภาคเหนืออีสานก็ดีอย่างที่ท่านคุณอดุมาได้เรียนไปว่าทางภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยจะมีระยะเวลาในการเล่นที่หลายวันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่นวันนี้เล่นที่พื้นที่นี้อีกวันนึงจะไปเล่นอีกพื้นที่นึงใกล้ๆ
ผมทราบข่าวมาว่าที่ทางใต้เนี่ยมีอยู่พื้นที่นึงเล่นน้ำตอนกลางคืน
มีค่ะคือเดี๋ยวจะสเต็ปถัดไปว่าจะมีที่ไหนต่อแต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าจะแต่ละอย่างที่บอกว่าภาคใต้ก็จริงแต่ภาคใต้นี่มี2ฝั่งนะคะมีฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันความคลื่นแข็งของแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่เรียนไปว่าภูเก็ตเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงที่จะเป็นสากลมากขึ้นนะคะ
ฝรั่งเยอะไง
ฝรั่งเยอะค่ะ
ก็เลยมาเล่นแบบสากล
แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมาก
มอเตอร์ไซค์
ไม่สวมหมวก 80% ค่ะ
เออคือไม่มีใครสวมหมวกว่างั้นเถอะในช่วงของสงกรานต
์ใช
่แต่ว่านอกสงกรานต์เนี่ยภูเก็ตนี่เขาได้รับรางวัล นะ
ใช่ค่ะ
เป็นโมเดลที่ดีที่สุดในประเทศด้วยซ้ำนะว่าเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีการสวมหมวกขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมากที่สุดในประเทศไทย
อันนี้เห็นด้วยค่ะเนื่องจากว่าการจัดการระบบของการจราจรเนี่ยเขาดีจริงแต่ว่าด้วยทางปฏิบัติในวันทุ่งเทศกาลเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าเต็นท์มีในจุดเสียจุดบริการเนี่ยมีแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะประชาชนไม่ได้ตอบรับกับสิ่งที่ทางรัฐบาลเขา
ก็แสดงว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยคนไทยทั้งประเทศทั้งตัวคนใช้รถใช้ถนนคนที่ไปเล่นน้ำสงกรานต์และก็เจ้าที่ตำรวจก็สมยอมทั้งประเทศนะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยไม่ค่อยจะสวมหมวกนิรภัยกันแล้วก็ปล่อยปละละเลยกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ท้ายสุดก็ตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย มอเตอร์ไซค์ตายมากที่สุดนะเป็นอันดับหนึ่งเลยคือราวๆร้อยละ80ของอุบัติเหตุทั้งหมดเอ้าไม่เป็นไรก็ผ่านไปละนะสงกรานต์ก็คือสงกรานต์เอ้าเล่านิดนึงเขาบอกว่าทางใต้เนี่ยเขามีพื้นที่ท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเล่นน้ำกันมีแห่งที่กับเปิดให้เล่นถึงเที่ยงคืนเลยนะ
ที่จะพลาดไม่ได้ก็คือหาดใหญ่ค่ะ
หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์
หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต
์เออตกลงเป็นคนไทยเล่นหรือฝรั่งเล่น
ทั้งมีทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาเล่นค่ะเนื่องจากจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เนี่ยจะติดอยู่กับพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย
ตกลงได้ไปกับเขาไหม
ได้ไปค่ะได้ไป
แล้วมันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเล่นน้ำ
บรรยากาศเขาจะจัดพื้นที่โซนนิ่งเล่นน้ำอยู่ที่ถนนนิสาย3นิพัทอุทิศสาย3 อยู่ตรงระหว่างเส้นท่านหาดใหญ่นะคะกับห้างสรรพสินค้าลิกินจุดพอยที่เคยเกิดเหตุการวางระเบิดเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วจากที่ถ้าเราจะทราบข่าวกันดีเขาก็ยังจัดอยู่ในพื้นที่เดิมนะคะแต่ที่ได้รับการยอมรับเนี่ยกลายเป็นว่าทุกๆเทศกาลของสงกรานต์เนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์ว่าจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว
คำว่าต่างชาตินี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาติไหน
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มีทั้งอิสลามแล้วก็จีนนะคะ
แปลว่าหาดใหญ่ช่วงนั้นเต็มหมดเลย
เต็มหมดเลยค่ะห้องพักสถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าเต็มไปด้วยชาวต่างชาติ
80% เล่นตอนเย็นนี่หมายความว่าคือตอนนี้มันเริ่มมีหลายแห่งเริ่มเอาเรียนแบบน
ะ
ทางเหนือก็มีเล่นกันถึงเที่ยงคืนไม่เลิกตำรวจไปเตือนแล้วก็ยังไม่เลิกนะแต่ทางใต้เนี่ยเขาเล่นเป็นทางการคือที่หาดใหญ่นี่เขาประกาศเป็นทางการมา 2-3 ปีละ
ใช่ค่ะ
แล้วก็การเล่นนี่คนที่เข้าบริเวณนั้นแปลว่าถึงเที่ยงคืนเขายังสาดน้ำเล่นกันอยู่
เปล่าค่ะถึงเที่ยงคืนเขาก็หยุดค่ะ
มาเขาหยุดตรงเที่ยงคืน
ใช่ค่ะ
แล้วคนที่เดินทางไปเที่ยวอย่างอื่นไปทานอาหารเย็นนี่ผ่านไปแถบนั้นก็เปียกเหมือนกันเหรอ
ก็เปียกค่ะถ้าเข้าไปในบริเวณเส้นที่เป็นโซนนิ่งเนี่ยเขาจัดเล่นน้ำ
แปลว่าโซนนิ่งบริเวณนั้นให้ได้ถึงเที่ยงคืน
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าคุณไม่อยากเปียกคุณก็อยากเข้าไป
ใช่ค่ะ
โอ้นี่ผมเข้าใจละ
แต่ด้วยความคนไทยบางท่านอยากรู้อยากลอง
อยากรู้อยากเห็น
ใช่ค่ะต้องเข้าไปโอ๊ยเล่นน้ำยังไงแต่อย่างที่บอกไปว่าใช้น้ำน้อยเขาใช้น้ำน้อยจริงค่ะโดยการใช้ปืนฉีดน้ำไม
่
ม
ี
การสาดกันหรือว่าลักษณะการใช้น้ำฉีดเหมือน
เห็นสื่อมวลชนก็ถามผมว่ามีที่ใช้ป๊อกกี้มีกับเล็กๆมีไหม
ไม่มีค่ะ
ไม่มีเหรอ
ใช้เป็นขัน
เล็กๆ
ขันน้ำมีแป้งนิดหน่อยเน้นปะแป้งหนุ่มสาว
ผมว่าปีนี
้ปีนี้ความน่ารักน่ารัก
ความแห้งแล้งนี่ทำให้เราหันมามองประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นนะ
ใช่ค่ะ
เพราะผมดูแล้วเนี่ยภาคกลางผมก็เห็นถังน้ำแบบเบอร์16เบอร์14ก็ไม่มีละที่มาโยนน้ำใส่กันทีละถังเนี่ยนะแล้วก็ดูจากที่พวกเราไปเที่ยวกันเอามารายงานก็ไม่ค่อยมีละนะเหลือแค่กระป๋องเล็กๆขันน้ำนะเอาแป้งพรมน้ำน่ารักน่ารักนะถ้าเราปรับวิถีชีวิตสงกรานต์เราให้มันเป็นสงกรานต์แบบดั้งเดิมน่าจะดีแล้วการแต่งกายเราเป็นยังไงบ้าง
การแต่งกายก็มีบางจุดที่มีล่อแหลมบ้างตามสมัยของวัยรุ่นแต่ก็จะมีการสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่ก่อนจะเข้าไป
ก็แปลว่ามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบด้วย
มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบค่ะในเรื่องของเหล้าเนี่ยไม่เห็นเลยของในช่วงที่ไปนะคะไม่เห็นว่ามีการฝากเหล้าก็ดีหรือว่าการที่เจอบุคคลที่มีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์ก็ดีแต่มีจุดที่สังเกตได้อยู่จุดนึงคือในเส้นเข้าจัดนะคะมีร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ในเส้นทางนั้นพอดีเขาก็เปิดบริการตามปกติ โดยที่มีชาวต่างชาติที่เขารู้จักกันดีก็ครื้นเครงสนุกสนานตามวาระของเขาไปตรงนี้มันจะเห็นได้ชัดด้วยการที่มีป้ายโฆษณาว่าซื้อเท่าไหร่อย่างไรเพื่อที่จะสนุกกับกิจกรรมในเส้นทางที่เขาจัดโซนนิ่งในวันนั้นค่ะ
โอเคครับก็ในภาพรวมนะก็ถือว่าการเล่นน้ำสงกรานต์ในประเทศเราก็ค่อนข้างจะคลึกครื้นนะจริงแล้วมีอีก2พื้นที่นะที่ไม่ได้มาด้วยนะ
แต่ก็ฝากมาบ้าง
เขาบอกว่ามีอีก2พื้นที่คือที่ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกค่ะ
ไปถึงเมืองจันทบุรี
ก็มีภาคอีสานอีก1ภาค
อีสานนี่อีกทีมนึงก็ไปทั้งอุดรขอนแก่น
เขาฝากข้อมูลมา
ว่าไง
คะบอกว่าการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์ของอีสานนะส่วนใหญ่ก็คือจะคลึกครื้นในเมืองเหมือนกันแต่ถ้าเป็นอำเภอรอบนอกก็จะไม่ค่อยเล่นแล้วก็แต่มีบางจังหวัดที่เน้นการเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็การนำประเพณีวัฒนธรรมคือการทำบุญ กาะกองทรายกองเจดีทรายมีมาบ้างเช่นมุกดาหารค่ะมีเจ้าหน้าที่ของเราท่านนึงที่อยู่มุกดาหารก็ไปแล้วก็ไปลงพื้นที่แล้วก็ถ่ายรูปมาให้เราดูแล้วก็นำเสนอว่าของที่มุกดาหารน่ะในอำเภอของเขาก็รณรงค์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมการเล่นน้ำแล้วก็การทำบุญเกาะเจดีทรายนะคะก็มีมาแล้วก็ทำให้ประชาชนจากที่ไปเล่นน้ำท้ายกระบะเข้าไปในเมืองดื่มเหล้ากินเหล้ากันกลับมาทำบุญตอนเช้าแล้วก็เข้ามาแต่งตัวด้วยชุดที่เป็นชุดไทย
คุณอนุมาเคยรู้ไหมว่าเกาะเจดีทรายมีความหมายยังไง
รู้มาบ้างแต่ไม่ค่อยรู้ซึ้งเท่าไหร่พออ้อทราบไหมคะอ้อแนะนำหนูเป็นความรู้นิดนึงค่ะ
จริงๆแล้วการเกาะเจดีทรายเนี่ยก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะที่เวลาผู้เฒ่าผู้แก่เวลาไปวัดไปวาเนี่ยเขาว่าใส่รองเท้าแล้วไปเหยียบเข้าไปในวัดแล้วก็ทรายเนี่ยมันก็ติดรองเท้าออกมานะแล้วก็ท้ายสุดเขาบอกว่าถึงเวลาทีหนึ่งเราก็น่าจะเอาไปคืนเหมือนกับว่าเอาไปทดแทนชดเชยไม่ให้เกิดความสูญเสียอันนี้เป็นส่วนนะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีคนแปลงว่าเวลาเราใช้ชีวิตไป1ปีเนี่ยเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้เยอะนะเหยียบมดเหยียบนกเหยียบหมูเหยียบแมวอย่างเงี้ยทำร้ายผู้อื่นเงี้ยก็ใน1ปีก็มาเหมือนกับทำบุญไถ่บาปน
ะ
ก็โดยการขนทรายเข้าวัด
เป็นกุศโลบาย
อย่างนึงนั้นก็ทำให้บริเวณวัดเนี่ยบริเวณที่เขาเรียกว่าขวงหรือว่าลานเนี่ยมันก็จะได้มีเม็ดทรายมาถมเหมือนเดิมไม่ถูกชะล้างหรือไม่ถูกกัดไปจนทั้งเป็นภาระให้ทางวัดเนี่ยต้องมาซ่อมแซมปรับปรุงอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะแต่ที่สำคัญคือการก่อเกียรติทรายมันก็จะมีกุศโลบายให้คนมาร่วมอธิษฐานนะคือมันมีทั้งขนทรายเข้าวัดแล้วก่อเจดีย์ทรายนะมาได้รำลึกถึงผู้มีพระคุณนะรำลึกถึงแม่น้ำลำคลองรำลึกถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะและขณะเดียวกันทางบางภาคอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาก็ถือโอกาสเป็นคู่รักนะไปก่อเจดีย์ทรายร่วมกันในช่วงการสงกรานต์อันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมนะทีนี้นอกจากอีสานแล้วมีภาคไหนอีกที่ไป
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีค่ะ
อ๋อเมืองเงาะเมืองทุเรียน
เหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราที่ได้ลงไปวันแรกรู้สึกว่าจะเป็นสงกรานต์เที่ยงคืนค่ะเขาเล่นจนเที่ยงคืนค่ะจนถึงสว่างเลยของจังหวัดจันทบุรี
อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเล่นเที่ยงคืนถึงจนสว่างไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันละ
ค่ะ
เอาแล้วเขาไปเล่นยังไง
ก็เหมือนกับเล่นน้ำสงกรานต์ทั่วไปสนุกสนานทั่วไปแต่ที่นิยมเริ่มสตาร์ทตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าม
ีเหตุผลอะไรที่บ่ายไหมอ
าจจะเป็นอากาศหรือเปล่าคะอากาศมันร้อน
สมเหตุสมผลอยู่เพราะกลางวันมันเล่นน้ำไม่สะดวกมันร้อนและอีกอย่างหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดแถบนั้นเป็นแถบโรงงานนะกลางวันอาจจะเข้ากะเลิกออกกะแล้วก็มาเล่นกันนะก็โอเคครับก็นี่คือบรรยากาศสงกรานต์ในภาพรวมนะถ้ายังไงแล้วก็คงจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ในอนาคตเนี่ยทางพวกเราคงต้องมีหาทางช่วยกันแก้ไขปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจารีตประเพณีเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัยครับท้ายสุดนี้อยากให้คุณอนุมาได้ส่งถึงท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะฮะในการที่จะจำลึกถึงประเพณีสงกรานต์เราว่าเล่นยังไงให้ปลอดภัยครับ
ค่ะก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีใดๆของไทยนะคะก็คือเป็นประเพณีที่ดีงามนะคะเราก็ควรที่จะรักษาสิ่งดีๆไว้นะคะและที่สำคัญค่ะประเพณีสงกรานต์นะคะเป็นประเพณีที่เราได้สืบทอดกันมานะคะที่สำคัญคืองดเว้นค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความสูญเสียต่างๆนะคะในเรื่องของการขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สูญเสียอย่างที่ผ่านมาอย่างที่ได้นำเสนอไปในช่วงต้นของรายการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงท้ายของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้รวดเร็วเหลือเกินนะคะยังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่เลยนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าการขับขี่รถทุกครั้งนะคะการเดินทางทุกครั้งต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี